ala eta berburako alemana zen irixen jaunda jabe. Kalera urten itzen, erreko batzuk ginen eta orduan txikusen egon agontzi duen, gu Lafayeteko lokal txikierta. Kabare,
izan da, eta martxoaren 27an antzerkiaren nazioarteko egunean berriro eskainiko dute Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Gaurkoan antzeslan horren inguruko zetasunak ezagutuko ditugu, Kepa Errasti daukagu telefonoaren beste aldenean. Aupa, Kepa.
Kaixo.
Bueno, suposatzen dut lehen obra izateko sake, bueno, zuen proiektu nena, bueno, posike ongo zaretela, ez? Bide batez, ibilbide polita egin duelako ere, ez? Antzeslanak.
Bai, egizia esan, estrenatu gauen 2016ko maiatzaren 6an, eta jo, ordutik emanaldi desienten ditugu, eta gero bukaeran bultzadatxo jasotzia oso gauza politia izan da, egizia esan. Bai, oso politia.
Bueno, uste zenuten hasi zinetenean, onarte iritziko sinetela, ze gaur egun, ez da izaten erreza, ez, Kepa?
Ke ba, ez, gu hasi ditzen oso xume, bueno, apur bat, gutxinaka juntzan aurrera proiektuan, nik eskatu nahuen aurreneko testo idazteko diru laguntza, jasoin hauen, orduan testua idatzi eta behin idatzi esan gano, josatik ez dugu hau montatzen eta zatik ez dugu probatzen berriz diru laguntzak eskatzera proia produkziorako, oza, montatu aldizateko, eta dana bat abestien ondoren juntan, eta egia esan kriston segulako suerti auki hau, eta oso ondo funtzionatu hau, eta oso posi gauz.
Bueno, kokatu dezagun entzulea, Getaria Etxegaraik zuzendu du obra, zuk idatzitako gidoia da, eta aktore lanak ere egiten dituzu, eta zurekin oholtzan ere, Ane Pikaza eta Inara Ortegare daude, eta gero zuzendari laguntzaile Xabier Ormanzabal aritu da. Ez, gutxi gora bera, hau da, lantaldea.
Bai, eta gero tekniko bezala beti gustatzen jatze, normalian zeiro juten gara, David Alkorta. Jende gehiago kartu du besta goza batzutan parte, baina egia da zeiok gaudela, pues bueno, pixka bat hemen alditan egoten garenok, eta hola igual hartu harremanik handiena dauko benak ekipo bezala momentu hontan. Eta egia esan oso ekipo politia izan da, nik batzuk ezagutzen nituen, ainaratan ezagutzen nituen aparte, oza, alde batetik eta bestetik, eta egia esan oso bilkura politia izan da, Getaria bidez ez nuen ezagutzen, eta egin ezan oso talde energia politia sortu dugu, eta oso gustora gabiltz lan honekin.
Kontatu dezagun historia, oraindik ere entzuleak izango du aukera, ez? Mami Lebrun ikusteko, ze agian honek aipatu duzun bezala bultzadatzu da eman, eta eman aldi gehiago ekarriko ditu, agian.
Bai, badabiltza hor, ondikan igual ezin ditugu zehaztu, ze ikio barik daz, baina interesa azaldu dauleku, azaldu dauleku batzutan. Eta bueno, Mami Lebrunen kontatzen dena azkenian, aurkezten diet bikote bat, Miren eta Egoitzen Amona Hilberriari omenaldi bat prestatzen. Eta, bueno, omenaldi hortan kontatuko daue, Egoitzek eta bere familiak Amona hil eta gero jakin dauen zerbait Amonaren inguruan. Eta izan da, Amona gaztetan neskame bezala Parisen egontzala, hori da zekiten familiakoek ez egiten azan, epe aldi hortan garaibaten kabaret baten abeslari moduan ibilitzala, eta, bueno, oso horre historia batzuk bizi izan zituela. Eta orduan, hain harrituta gelditzen die historia berri horrekin, ba, Egoitzek erabakitzen dela Minerekin batera Amonari egindako omenaldian pixka bat historia hori kontatzea. Eta pixka bat hori da hori da, hola, grosso modo, esaten dana.
Baina narratzeko eran, bai dago flashbacka atzera, eta, bueno, eta gaur egunera buelta, ez? Eta bai,
bai, bai, ez dakit flashback deituko nioke, bueno. Baina bai, bai dago, bai dago atzera bueltak. Azkenean da, denbora guztien zabiltza ikusten, nola ari diren omenaldi hori prestatzen, hori, omenaldian kontatzen dan, ez garai hartako historia hura, ba, bai, oza, bueno, da, atzera buelta, oza, atzera begiratu bat bezala, ez? Azkenean aitzaki bat zan, eriotzari buruz hitz egiteko obra honekin. Kontua da, egoitzen Amona hilberria dela, eta egoitzi uste duena baino gehiago ikutu diela Amonaren eriotzak. Orduan, ba, horren bueltan, ba, ba pixka bat gogoetan, nola gogoratu hildako bat, ze garrantzitsuan behar bezala agurtzea, ze... askotan baita gure familiako erreferente dian jende batek nola bizitza bat izan duen ezagutzen ez duguna edo pertsona bat izan da, nola izaera bat izan duen, eta askotan zenbat kostatzen zaigun hori onartzia edo edo horretaz jabetzia, ez?
Gero baita ere memoria lana, ez? Askotan gure bueno, Amonen inguruan ba zenbat gauza ez dakiguzkigun, ez? Eta ze zenbat gauza, bueno, ba egoeran gaitiek, ez? Isildu behar izan diren edo, ez?
Ba, hori da, hori da, egal askotan ez dien kontatzen, ez, familia askotan esatzen da, zertarako, zertarako, bo, bueno, ba, pues igual interes badagoelako, eta pertsona hori ezagutzeko gogo eukiko neukelako, eta guztoiko jakolak, guztoiko jatelako imaginatzean, nire Amona hogeita iru urtekin, nolakoa zan, zer, hogeita iru urte eukiko zituen Amonak, eta, ba, ipixo bat hori memoria lan bat.
Bestetik ere, bueno, ba, gero antzarkirako elementu politak ere baditu, ez? Kabaretaren historia, ez? Pariseko giro hori, ez? Horre, eramaten gaituzu ere, ikuslea hortara, musikak ere garrantzi handia du, ez? Ainarak eramaten gaitu ere, ez? Atmosfera horretara.
Bai, aspaldi nokan atmosfera hortan lan egiteko gogua, eta, bueno, pues, gire jau sortzen hasi nintzenean, okurru jaten historia hau oso errasko katu altzala atmosfera hortan. Orduan, Ainara ezagututa, eta aktore bikaini izatiaz gaina, parte batez ere, biztun abeslari harra danez, ba, irutza jaten oso, oso pieza fundamentala izango ditzakela historia hontan, batez ere girotze hori eiteko, eta bestiren bat edo beste zuzenian kantatzeko, kero historian bertan, garai hartako abesti konkretu batek bai dauka pixu handia, Yukali izeneko abestiak, eta bueno, ba, elementu asko zian, ba, bueno, bat obra borobiltzen abienak, de ustez, eta plazerra izan behin erakin kontatziak izan. Izan.
Bai, ez, zure gidoia izan da, baina gero, bueno, bastakit gero borobildu zuen Ane Pikazarekin batera, Ainara, eta, bueno.
Ba, eta Getarik berak, eta Xabik ere, bai, azkenean ensaiotan hasi ginean, klaro, nik sekulan zerkiriko lai datu gabe neukan utxetik, hola, zerbait sortu. Ordan ikasi eran, bueno, ba, obra hau sortu nuen, nik benetan Amona hil eta gero bizitako emozio batetik abiatuta. Eta ikasun atera zitzaidan daiko historio tristea zira baten. Idatzi nuen lehengo berzi hortan. Eta, baina, bueno, bazeuzkan elementu asko, ja gaur egun mamile brundan azeuzkanak. Baina, bueno, lehengo ensaiotan hasi ginen irakurtzen eta lata batez ere Getarik zuzendariak esaten zuen, jo, ba, igual honi buelta bat eman behar zaio, humore pixo bat sartu, elementu berri den bat, eta, bueno, gero, ia oso polita izan zen, kriston ez da bera pila izan ondoren, bueno, ba, pixka berri datzi egin nuen gidoia, edo elementu batzuk berri datzen dituen, eta horri eskerrak nik uste dut hartu zuela beste brillo bat, edo beste buelta bat egia esan.
Bueno, kontua kontu ja Euskal Herriko desente plaza egin dituzue, eta ikuslea ere gustora geratu da, ez?
Bai, gu horrekin gaude superpozik. Oso batez ere horrekin gaude pozik. Osa, egon izan garenean edo publikoan aldetik jaso duen berotasunakin eta emozioakin eta batez ere emozioakin, osa, publiko oso emozionatuta ikusi du kasu askotan, asko askotan leku gehienetan, eta orduan horrek esaten du zuzu dertian, jo, ba, funtzionatzen du, edo iristen da, edo mugitzen du zerbait jendearen gan, eta jo, azkenean hori goza da, hori lortea dut lortzen duzula ikustia bintzat.
Kepa, oraingoan aipatu dugu hasieran, ez? Zake produkzioa konpainiaren lehenengo obra dela, baina ultzan zaudetenak, ba, aspaldi zabiltzate ofizioan, baita ere Getari, zuzendaritza lanetan aritu dena, baina nola bizi izan duzu orain, ba hori ez, aktore, ba, bueno, idatzi, eta, bueno, pues, esango gendun, ardura guztia hartzen, edo proiektu aurrera ateratzen, ezberdina izan da, ez?
Bai, bueno, apur bat ez jakintasunetik, eta igual eskerrak baita azkenean kristen marroian sartzen zara, eta ez jakintasunetik nire ditu oterren osa marra izan, azorduan, hazin nintzen gehiagik pentsatu gabe, Eta, bueno, oso talde gire politia indo, bordoan horrek asko erreztu ditu gauzak. Eta gero aparte nola ondo funtzionatu digun, salmenta aldetik eta mugitu dugunez, ba horrek azkenean bai ematen dutu...
Erreztu
egiten dizu bidia, claro, eta indar bat emuten dutu, ba, erreztu ditu gauzak, oza, ez da pixu bat. Eta ala ere lan handia duka, baina... Baina jo, kriston, oso sorteunak sentitzen gara eukidoen ba, erantzunarekin, eta orduan, bueno, ba, lana da, baina kaso honetan gustora, ikusiko gomendik aurrera, besteren bat aurrera peratzen, bueno, bagabiltza horrekin, baina ezin dola funtzionatzen duten, eta gauzak igual okertzen bat lima dira, edo beste hain ondo funtzionatzen ez bali bat dute, zenbat eraino suposatzen duzik, zer lana
bai, bada. Bai, azkenean, bueno, ba, kompainia sortu, edo, bueno, lantaldea sortu, eta hori, ba, ba, beste lan batzuetan aritu, ez? Azkenean aktoreak ba oholtzaren egoteko edo aritzeko izatu da, ez? Baina
hori da.
Bueno, baina beste gauza batzuetan ere ausartu zarete, ez?
Bai, ontxe gabiltza justo maiatzak lauan, ja, ez natzen dugu ikuskizun berria izango dana, eta hor gabiltza, bueno, buru belarri izan behar duen, datorren azte buruan hasiko gara, buru belarri. Hasi gara gauzatxo batzuk egiten, baina, bai, lur izena izango du,
lur.
Eta bai, lur, eta publiko familiarraren zat zuzendutako obra bat izango da. Berriz, Getarik zuzenduko du berriz, eta aktoreak aldatuko dira, pixka bat. Bueno, nina edo gongo nahiz, eta gero gongo dira, Erika Olaizola,
bai?
Mikel Askurain, eta Nerea Gorriti. La edo gongo gara holtza gainean.
Bai, eta publiko familiarra ezaten duzunean, da... Taget, familiar hori zaila da.
Bai, nik ino ez dugu zer bat familiarra. A ber, prinsipioz, guk aurrentzak ikuskizun bat moduan planteatzen genuen, baina iruditzen zaigu bai gaia eta bai guk historia bera tratatu nahi dugun modua, heldu bat entzak hori izan daitekeela.
Izan daitekeela.
Hau da, umek gustora ikusteko zerbait, baina helduek ere gustora ikusteko zerbait. Horregatik nik sartzen dut familiar termino. Bai, bai.
Bueno, eta lur maiatzaren lauean.
Lauan, hori da.
Estreniatuko duzu,
bai,
baduzu
bai.
Lekua eta hori dana? Lekua edo badaukazu.
Bai, Tolosan estrenatzen dugu, Topiken.
Topiken.
Tolosako Topikaretoan, bai.
Bueno,
bai,
mamil horren ere, han ere, estreniatu zenuten, ez?
Bai, eta kasualidadez, eta hau ez da izan, bueno, ez dakit kasualidadek existitzen duten, baina justo da egun berdina, bueno, esan edo, ostiral berdina, hau da, maiatzeko aurreneko ostirala, eta pixkat karambola izan da guztia, agendak eta kuadratzen eta hola, eta antzokian noiz egoen libre, eta noiz alkohol ditzaken eta hola, ba hori, maiatzeko aurreneko ostirala, ez dakit emendik aurrera horra guztiak, ez horretan azoke, ez minatu harko ditugun edo zer, baina,
no,
bueno,
akizu, bai, agian, bai. Ba, horrek suertea, ez dakit, emango badin, ba, igual apuntatu behar duzu data. Ba, ala ere, hori iritzi baino lehen, ba, datorrena astean, martxoaren 27an, Mami Lebrun berriro ikusteko aukera izango da, ba, ipatu dugun bezala zeiran, Donostia antzarkizaria jaso duzuelako.
Hori da, datorren aste artean izango da, 7:30. Eta gonbidapenen bitartez da, baina edozeinek eskura ditzake gonbidapenak. Martxoaren 24tik aurrera, Victoria Eugeniako takilean egongo dira eskuragarri. Orduan, oinak bertan ezakit baina goiz eta atxaldetan dago irekita ordutegi batekin, eta edozen jun daiteke, eskatu eta gonbidapen hartu.
Bueno, gainera, doainik, bueno, pues plan ederra.
Publikoaren ere, hori, pautxa.
Hori da, bai. Eta Mami Lebrun, ba, agian, oraindik ere, bada aukera, eta eman aldiren bat edo beste ere, ba, bultzadatzo hori, sariaren bitartez, bultzadatzo hori jaso, eta oraindik, ba, igual, Euskal Herriko beste txokoren batean ikusteko aukera izango da.
Hori da, aberregia dan.
Bueno, ba, Kepa, eskerrik asko, eta gozatu, ez, suposatzen dut, zaria jaso zenutenean ikusi genuen argazkiak posarren egon zineten, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, orain, hori gozatzera, ez, eman aldi hortaz, Victoria Eugenia, plaza ederra da, eta.
Bai, hori da, eskerrik asko.
Ba, hurrengo batera arte, Kepa.
Bale, hurrengo arte.
Agur.
Agur.